Да.
И работим в Бодо.
Алло. Да.
Добре.
Кажи.
Е, але, ова за огласот за МТВ.
Добро.
Ја мислам да го поништиме, зашто се полунормални луѓето, што се вако. И ние се, ако сакаме да јакнеме МТВ, не семе луѓе, проблеми, што ќе ги видиме, ќе знаеме кои се...
Нардино, ма у тој случај ние треба да расчистиме сами со себе, или ќе пуштаме од комитети предлози, или ќе јакнеме капацитет. Најчесто не одат заедно тие две работи.
И ќе јакнеме капацитет и ќе пуштаме од комитети.
Пошто и повие се од комитети.
Некој АМЧ тамо, некој вакви, знаеш, некој анонимусишен. Ако е за вработување, тоа ми кажа, дај у водовод ќе ги вработиме. Не може новинари да видат.
Вие се од комитети предлозите.
Тоа е квалитет. Ќе ги одбиеме, ќе го поништиме во сод и ќе...
Добро, како сакате.
Ме, како што треба.
Мислам, ја имам обврска, која ќе има оглас да ги известам комитетите да дадат предлози.
Да,
да ги поминеме на кадровска, така? Не можам ја да им викам на комитети...
Се согласуваш ли со мене тоа?
Овој ти е мало умен, без разлика што го мислам тоа.
Се согласуваш ли?
Види, јас генерално мислам дека ние Курсов малку треба да го смениме.
Да.
Значи, не само за овој оглас, а МТВ е на дневен ред.
Да.
Ние ги преполнивме институциите.
Со неспособни луѓе.
Со луѓе што не се за таму, може таа МЧ за нигде ја бива.
МЧ може, МЧ у фитосанитарна може да иде.
Не бе, окей, мислам, секој човек, нека си ја најде среќата.
Да.
Ама, ние ги преполнивме...
Не може се, зошо е новинар, зошо имал желба. Ја сакам пилот.
А тоа ти викам. Ние ги преполнивме институциите на база на ничија желба. И сега како бројка, никој не може да рече немам луѓе. Пошто сите имаме и поише од колку што ни треба.
Да, да.
Ама како квалитет немаме. А од друга страна, курсот е овој што ти кажам. Искаче оглас, пушти комитети. Таа е понудата.
Добро, го менјаме. Од се тргаме. Поништување, ќе му кажам и на претседателот и готово. Кој се причините, ќе се согласи.
Јас сум зборела со него, мислам за генералниот курс.